რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ბორის ნემცოვის ხსოვნის პატივსაცემ აქციას მოსკოვში 10000-ზე მეტი მოქალაქე შეუერთდა. ბაიდენმა და პოროშენკომ განიხილეს საზავო შეთანხმება. განიარაღების მოწოდებით გამოდის თურქეთში დაპატიმრებული ქურთთა ლიდერი. დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოების შეფასებით 10000-ზე მეტი მოქალაქე შეუერთდა მოსკოვის ცენტრში მიმდინარე აქციას, რომელიც კრემლის მოკლული კრიტიკოსის ბორის ნემცოვის ხსოვნის პატივსაცემად იმართება. რუსეთის პოლიცია ეუწყება, რომ მსვლელობაში 7000-მდე პირი მონაწილეობს. მსვლელობის დაწყებამდე ათასობით მოქალაქემ ყვავილები მიიტანა კრემლთან ახლოს მდებარე ხიდზე, რომელზეც 27 თებერვალს გვიან საღამოს მოკლეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი და ყოფილი ვიცე-პრემიერი. სახელმწიფო სააგენტო ტასი სანქტ-პეტერბურგის პოლიციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ამ ქალაქში მიმდინარე ასეთივე მსვლელობას 6000-მდე პირი შეუერთდა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მკვლელობას პროვოკაცია უწოდა და ნემცოვის ზედას დაპირდა, რომ მკვლელებს იპოვნიან და დასჯიან. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი აცხადებს, რომ მუშაობს მკვლელობის რამდენიმე ვერსიაზე, მათ შორის შესაძლებლობაზე, რომ ნემცოვი რადიკალმა ისლამისტებმა მოკლეს, და ვერსიაზე, რომ მისი მკვლელობა იყო ქვეყანაში პოლიტიკური ვითარების დესტაბილიზაციის მიზნით მოწყობილი პროვოკაცია. ნემცოვი ინტერვიუში ამბობდა, რომ პუტინს შესაძლოა მისი სიკვდილის სურვილი ჰქონოდა იმ კრიტიკის გამო, რომლითაც ნემცოვი გამოდიოდა უკრაინის სეპარატისტულ კონფლიქტში რუსეთის მონაწილეობის თაობაზე. ნემცოვის მომხრეები თვლიან, რომ მის მკვლელობაზე პასუხისმგებლობა პუტინის მთავრობას აკისრია. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი 28 თებერვალს უკრაინაში არსებული ვითარების შესახებ ტელეფონით ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს. თეთრი სახლის თანახმად, პოროშენკომ ბაიდენში აწყობინა, რომ დონეცკისა და მარიუპოლის მახლობლად სროლას განაგზობენ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები, რაც მინსკში მიღწეული საზავო შეთანხმების დარღვევას წარმოადგენს. ამავე განცხადების თანახმად, საუბრისას ასევე შეეხნენ იმ გარემოებას, რომ ეუთოსთვის შეუძლებელია შეამოწმოს გაიტანეს თუ არა ფრონტის ხაზიდან რუსული მძიმე შეიარაღება. ბაიდენმა შეაქო უკრაინის ევროპის გეგმა კანონმდებლობის რეფორმის თაობაზე, რომელსაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი უწევს რეკომენდაციას ეკონომიკის სტაბილიზაციის მიზნით. უკრაინის არმია აცხადებს, რომ წუხელ ზავი დიდწილად ჩენარჩუნდა მეამბოხეების მიერ კონტროლირებული ქალაქის ლუგანსკის და მთავრობის მიერ კონტროლირებული მარიუპოლის გარშემო. სროლის ინტენსივობის კლების მიუხედავად 28 თებერვალს ქვეყნის აღმოსავლეთში სროლის შედეგად დაიღუპა უკრაინელი ჟურნალისტი. თურქეთის ციხეში მყოფი ქურთთა გასამხედროებული ლიდერი აბდულა ოჯალანი თავის მომხრეებს მოუწოდებს ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღონ და განიარაღდნენ. ოჯალანის განცხადება პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში 28 თებერვალს აიკითხა პროქურთული სახალხო დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელმა დეპუტატმა. განცხადებაში ოჯალანი ქურთისტანის მუშათა პარტიას მოუწოდებს მონაწილეობა მიიღოს გაზაფხულზე დანიშნულ განიარაღების შესახებ კონგრესში. ოჯალანის მოწოდებამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს თურქეთის მმართველობის წინააღმდეგ ქურთა 30-წლიანი ამბოხების დასრულებას. თურქეთში ქურთა ამბოხებას 40000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. თურქეთში მცხოვრები ქურთების რაოდენობა 15 მილიონამდეა. ესტონეთის მოქალაქეები მონაწილეობას იღებენ საპარლამენტო არჩევნებში. კენჭისყრა მკაფიოდ წარმოაჩენს განსხვავებებს ამჟამად ხელისუფლებაში მყოფ მემარცხენე ცენტრისტულ კოალიციასა და კრემლის მომხრე ოპოზიციურ პარტიას შორის, რომლის მხარდამჭერებს ძირითადად ეთნიკური რუსები წარმოადგენენ. გამოკითხვების თანახმად, პრემიერ-მინისტრი ტაავი რიივასი შესძლებს ხელისუფლებაში დარჩენას. მის ცენტრისტულ რეფორმისტთა პარტიას 26% უჭერს მხარს, კრემლის მომხრე ესტონეთის ცენტრის პარტია კი პარტიასკი 22. ანალიტიკოსების თქმით, ოპოზიციურ ცენტრის პარტია სირთულეები ექნება პოტენციური კოალიციური პარტნიორების მოძებნის პროცესშიც, მას შემდეგ რაც პარტიის ლიდერმა ტალინის მერმა ედგარ სავისაარმა შარშან მხარი დაუჭირა რუსეთის მიერ უკრაინის ყირიმის ანექსირებას. გამოკითხვების თანახმად, სოციალ-დემოკრატები ხმების დაახლოებით 19% მოიპოვებენ, კონსერვატორები 16%. 101 ადგილიან პარლამენტში მოხვედრისთვის 5%-იანი ბარიერის გადალახვას კიდევ 5 შედარებით მომცრო პარტია ცდილობს. ისლამური სახელმწიფო ექსტრემისტებმა დაიწყეს შეტევა ერაყის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ სამარაზე, სადაც ბოლო ხანებში პოზიციებს ამაგრებდნენ უსაფრთხოების ძალები და შიიტთა გასამხედროებული ჯგუფები ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იერიშის მიზნით. 28 თებერვალს დილით ადრე სამარის ჩრდილოეთ ნაწილში მანქანაში თავი აიფეთქეს თვითმკვლელმა მოიერიშეებმა. კიდევ ერთი მანქანა აფეთქდა ქალაქის სამხრეთ უბანში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ ეკონომიკური ფაქტორი ქალის დამოუკიდებლობისთვის. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. შევეცდებით გავარკვიოთ, რა უნდა იცოდეს ქალმა, რომელსაც დამოუკიდებლობა სურს, შესაძლებელია თუ არა სამეწარმეო უნარების განვითარება, ვინ და როგორ ეხმარება მასში ქალებს და რისი გააკეთება შეუძლია წარმატებულ ქალს სოფლად და ქალაქში. დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: ასოციაცია ქალი და ბიზნესის ხელმძღვანელი ნინო ელისბარაშვილი და ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ქეთევან ფაცაცია. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, ცხადია ამ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე გადაცემის პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან მე ლელა კუნჭულია ვუძღები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა ეკონომიკური ფაქტორი ქალის დამოუკიდებლობისთვის. წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს. ის გახლავთ ასოციაცია ქალი და ბიზნესის ხელმძღვანელი ნინო ელისბარაშვილი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, გაბედოთ.
მადლობთ მოწვევისათვის.
გავდანინო, და ჩვენი ორგანიზაციის მრავალრიცხოვან პროექტებს, რომლებიც სამაწარმოო საქმიანობის ხელშეწყობასა და ამ პროცესში ქალების გააქტიურებას ისახავს მიზნად, ახლახან მიემატა კიდევ ერთი პროექტი სახელწოდებით „ძლიერი ქალი სოფლად“, რომლის ძირითადი მიზანია სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში ჩართული ქალების გააქტიურება და მათი როლის გაძლიერება. აქვე ვთქვათ, რომ ამ პროექტს ერთობლივად ახორციელებენ ასოციაცია „ქალი და ბიზნესი“ და ბიზნესის განვითარების ცენტრი „კავკასია“. პროგრამას აფინანსებს ევროკავშირი. პირველი ეტაპი იყო საინფორმაციო შეხვედრები, როგორც მე ვიცი, რეგიონებში საჭიროებების გამოვლენის თვალსაზრისით. რომელი რეგიონები მოიცვა უკვე ამ პროექტმა და როგორ მიდის საქმე? მოდით ამით დავწერთ.
კეთილი, მადლობთ. პირველ რიგში მინდა პატარა შესწორების სახით შემოვიტანო, რომ აღნიშნულ პროგრამას აფინანსებს ევროკავშირის სასოფლო სამეურნეო განვითარების პროექტის, დიდი პროექტის ემპარტის ფარგლებში ბრიტანული საერთაშორისო ორგანიზაცია ოქსფამი. მისი ხელშეწყობით არის ეს მცირე პატარა პროექტი, რომელიც ძირითადად ითვალისწინებს საინფორმაციო კამპანიის ჩატარებას ხუთ რეგიონში. ეს არის კახეთი, შიდა და ქვემო ქართლის რეგიონები, მცხეთა-მთიანეთი და სამეგრელო. შესაბამისად, პროექტის მიზანი არის, რომ ხელი შეუწყოთ ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას. ამიტომაც ჩვენი სახელწოდება თვითონ ძლიერი ქალების სოფლად ნიშნავს, რომ ქალს მივანიჭოთ თანაბარი უფლებები, როგორც ოჯახში, ასევე ხელი შეუწყოთ თანაბარ გადანაწილებას როლების მამაკაცსა და ქალს შორის და ხელმისაწვდომობის გაზრდას თანაბარ რესურსებზე. ეს იქნება საკუთრება, ეს იქნება ფინანსური რესურსები და ასე შემდეგ, რომ ქალები აქტიურად იყვნენ ჩართული სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში და რაც მთავარია, რომ განსაკუთრებით გაფართოვდეს ქალთა ჩართულობა სამეწარმეო საქმიანობაში. მათ ქონდეთ შესაძლებლობა, რომ ოჯახის საქმეებთან ერთად იგრძნონ თავი აქტიურად ჩართული საზოგადოებრივ საქმიანობაში.
რაც მათ დამოუკიდებლობას შეუწყობს ხელს და რაც მათ, ასე ვთქვათ, ზოგჯერ საშველადაც კი მოევლინება ხოლმე. ამაზე ჩვენ აუცილებლად ველაპარაკებთ, ხა ბატონო ნინო. კონკრეტულად რა გამოიკვეთა, მაინტერესებს, საინფორმაციო შეხვედრების დროს რა პრობლემები აქვს, ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებულ ქალებს და რა დახმარება ესაჭიროებათ მათ?
ჩვენ მოვიცავით 4 მუნიციპალიტეტი. საინფორმაციო შეხვედრები ჩავატარეთ სამეგრელოში, ეს არის წალენჯიხის, ჩხოროწყუს და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტები. და ასევე სულ ახლა ხანს ჰქონდა მცხეთა მთიანეთში, ეს იყო მცხეთა-მთიანეთი, თვითონ მცხეთის მუნიციპალიტეტი და მთიანეთის მუნიციპალიტეტი. მოგეხსენებათ, რომ ქვეყნად არის გამეფებული სიღარიბე და სიღატაკე. და განსაკუთრებით უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფებიან ქალები. ქალები, რომლებთაც უხდებათ მძიმე ფიზიკური შრომის, ასე ვთქვათ, გადალახვა ყოველდღიურად. ეს იქნება ოჯახური დატვირთვა, ოჯახური საქმიანობაში მონაწილეობა და ამავე დროს მათი მონაწილეობა, თქვათ, იგივე მცირე საოჯახო ფერმერულ მეურნეობაში შეიძლება ითქვას. აი, ქალი რა გამოიკვეთა თქვენ მეკითხებით?
დიდი წილი ტვირთისა მათ ზამთრობის.
დიდი წილი ტვირთისა სამწუხაროდ მოდის მათზე. თუმცა ამას არ ეთანხმებიან ჩვენი ბენეფიციარი მამაკაცები, რომლებიც ასევე არიან ამ პროექტის ბენეფიციარები, იმიტომ რომ პროექტი მიზნობრივი ჯგუფი ამ პროექტის არიან არამარტო ქალები, არამედ მამაკაცები, იმიტომ რომ ეს ძირითადად გენდერულ ჭრილში იხილება ჩვენი პროექტი და გენდერული თანასწორობა. ჩვენ გვეუბნება, რომ მამაკაცი და ქალი თანაბრად უნდა ინაწილებდეს შრომას, შრომის რესურსებს და აბსოლუტურად უნდა იყოს
თანაბრად. უბრალოდ ამის მიზანია ქალის გაძლიერება და ქალის გააქტიურება, რა?
ქალის გაძლიერება და ქალის როგორც ლიდერის ხელშეწყობა, გამოკვეთა და ლიდერის ხელშეწყობა, რომ ქალმა შეძლოს, რომ თავისი ინიციატივით წამოიწყოს საკუთარი ბიზნესი. შეძლოს, რომ რა თქმა უნდა, ოჯახის წევრებთან ერთად. შეძლოს, რომ მან აქტიურად მიიღოს მონაწილეობა გადაწყვეტილების პროცესში, აქტიურად ჩაერთოს პოლიტიკაში და შესაბამისად შეძლოს, რომ მიაღწიოს ეკონომიკურ გაძლიერებას.
იყო დაინტერესება ქალების
მხრიდან? რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი დაინტერესება. უმრავლესობა არის აბსოლუტურად ინფორმაციულ ვაკუუმში. მოსახლეობას არ მიეწოდება და არ მიუწვდება ხელი ინფორმაციაზე. თუნდაც იგივე ეს იქნება ნებისმიერი სასოფლო სამეურნეო აგრო ბიზნესთან დაკავშირებული იაფი სესხის პროგრამა იქნება, მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობი სხვადასხვა საგრანტო პროგრამები იქნება, როგორ მოიძიონ საერთოდ დაფინანსება, როგორ შეძლონ მათ, რომ აი მოვიდა გაზაფხული და გაზაფხულისათვის ხნა თესვასთან დაკავშირებით უამრავი პრობლემები არსებობს. ეს არის სასუქზე ხელმის აწტომობა, ეს არის სხვადასხვა თქვათ სანერგებთან დაკავშირებით ხელმის აწტომობა, ეს არის თქვათ იგივე ქალების კუთხით თითქმის ყველა შეხვედრაში გამოიკვეთა, რომ ისინი არ ფლობენ საკუთრებაში მიწას და სხვა
საკუთრება კაცია.
ძირითადად არის როგორც წესი საკუთრება მამაკაცზე.
გამოჩნდნენ ისეთები, ვინც თქვათ წარმატებული ქალების ხილვისას თვითონაც მოისურვეს ამ გზას დასდგომოდნენ, ასე ვთქვათ, როდესაც მაგალითი გადამდებია.
დიახ, რა თქმა უნდა, აი ჩვენს პროექტში ჩართული არის რამოდენიმე წარმატებული მეწარმე ქალი, მათ შორის მინდა განსაკუთრებით გამოვყო ქალბატონი თამარ ყაჭაშვილი, ეს არის კავკასიის გენეტიკა ასეთი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რომლის დირექტორიც გახლავს და რომლის ფუნქციონირებს კახეთში და ემსახურება სწორედ ამ მიმართულებით, რომ ხელი შეუწყოს საქართველოსში მესაქონლეობის განვითარებას. ასევე არის ძალიან აქტიურად ჩართული ჩვენს პროექტში ანი მიქაძე, რომელიც არის ყველის მრეწველთა ასოციაციის ხელმძღვანელი და ამავე დროს ერთ-ერთი შეპესეს დირექტორი გახლავთ. და აი მათ მაგალითებზე, როდესაც ისინი ხვდებიან ჩვენს ბენეფიციარებს, მათ მაგალითებზე ქალები რწმუნდებიან, რომ მათაც შეუძლიათ გახდნენ ასეთი წარმატებული ლიდერები და მიაღწიონ ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას და შექმნან თავიანთი საკუთარი ბიზნესი.
იმედიას უფრო მეტი ქალი მიბაძავს წარმატებულ ქალებს. მე ვეცი, რომ კაცებიც დაინტერესდნენ, ჩვენ უკვე გარკვეულწილად შევეხეთ ამ თემას და მათი დაინტერესება რითი გამოიხატება? თქვა, აი ცოლებს მოყვებიან ხოლმე შეხვედრებზე, უფრო თან ერთად მოდიან თუ ისინი აქტიურობენ თავიანთი სახელით?
იცით, ჩვენ მქონდა საოცარი სურათი იგივე წალენჯიხაში, მთელი ოჯახებით მოდიოდნენ, ოჯახის მთელი შემადგენლობა იყო მოსული, მეუღლეები, შვილები და დიახ ერთად, ყველა დაინტერესებულია, რომ მიიღოს სარგებელი არამარტო ჩვენი პროექტიდან, არამედ არსებული იმ პროგრამებიდან, სახელმწიფო პროგრამებიდან, რომელიც დღეს ფაქტიურად ხორციელდება. ასეთი შესაძლებლობები მე ვიტყოდი, რომ წინა პერიოდში ნამდვილად არ იყო. ახალმა ხელისუფლებამ საკმაოდ პოზიტიური ნაბიჯები გადადგა იმისთვის, რომ განვითარდეს ქვეყანაში მცირე და საშუალო ბიზნესი და ხელი შეეწყოს სოფლის მეურნეობის განვითარებას და აი ამ პროგრამებში მათ გამოხატეს დიდი სურვილი, რომ იყვნენ ჩართული. რაც შეეხება თვითონ მამაკაცების მხარდაჭერას ადგილზე, ეს აბსოლუტურად იგრძნობოდა, რომ ისინი მხარს უჭერენ ყველანაირად თავიანთ მეუღლეებს, ქალბატონებს, რომ იყვნენ იყვნენ აქტიურად ჩართული ჩვენს პროექტში, საერთოდ მათ ბიზნესშიც, და შესაბამისად ისინი გამოთქვამენ სურვილს, რომ შეეცდებიან თანაბრად გაინაწილონ ფუნქციები.
სახალხო საერთოდ ასე ამბობენ ხოლმე, მაგრამ
რეალურად
ცხოვრებაში აღარ გამოდის ასე. და ძალიან ხშირად ქალს გააქტიურებაში და წინსვლაში ხელს უშლის სამწუხაროდ, გაუშლიან გარშემოყოფი ადამიანები, მათ შორის ოჯახის წევრები და ხშირ შემთხვევაში ქმრებიც, თვითონ ქალების მონათხრობს თუ დავაყრდნობით. ასეთი რამ არ გამოკვეთილა, როგორც ხედავ თქვენი პროექტის ფარგლებში?
არა, ნამდვილად არა, იმიტომ რომ ჩვენ დაახლოებით 400-მდე ბენეფიციარ შევხვდით და ბენეფიციართა შორის 50%-ზე მეტი ქალბატონები იყვნენ და ნამდვილად ჩვენს საინფორმაციო შეხვედრებზე მსგავს ფაქტებს არ ქონია ადგილი. პირიქით იყო მხარდაჭრა სრული, განსაკუთრებული სრული მხარდაჭრა გამოიკვეთა სამეგრელოში. მამაკაცები ძალიან აქტიურობდნენ, რომ მათი მეუღლები იყვნენ ჩართული ჩვენს ყველა ნებისმიერ პროგრამებში, რომელიც იქნება სწორედ ოჯახზე, ოჯახის გაძლიერებაზე ორიენტირებული.
ქალბატონო, ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მოდით ერთად მოუსმინოთ მინოთ თქვენი პროექტის კოორდინატორს, მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში თამარ მაისურაძეს, რომელიც მსმენელებს დამაყურებებს ვეტყვი, რომ ასევე არის ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის მცხეთა-მთიანეთის კომიტეტის თავმჯდომარე. ჩვენ მას პირადად მას გუშინ ტელეფონით დაუკავშირდი და ახლა ჩანაწერს მოუსმენთ, გოჩას ვთხოვ, რომ ჩართოს.
ოჯახი არ არის, რომ ქალი არ იყოს ჩართული სოფლის მეურნეობაში მამაკაცთან ერთად. მათ აქვთ ეხლა მიწები ჰექტრობით, რასაც ქვია, რომელსაც ამუშავებ. ყავთ საქონელი, რომელსაც უვლიან. და ეხლა ძირითადად აქ საქონელთან მითუმეტეს უფრო ქალები არიან. ამ მევიძახი ოჯახში მოვლაზე და როდესაც თქვათ იღებენ წვლიან რძეს, აკეთებენ ყველს, ხაჭოს, იკერბოს, კარაქს, აი ამას. ძირითადად ამით უფრო ქალები არიან. ეს უკვე წარმოებაა მცირე და ამ პროექტის ფარგლებში უკვე უნდა მოხდეს რამდენიმე ოჯახის გაერთიანება, რომ კოოპერატივის სახით გაკეთდეს, რომ უფრო ძლიერი იყოს ეს საქმიანობა იმ სოფელში და წამოიწიოს ამ ფერმერულმა მეურნეობებმა. იყო ძალიან დიდი დაინტერესება, არის ძალიან ბევრი შეკითხვა იყო. გაუჩნდათ იმედი, ძალიან აქტიურად ჩაერთვნენ, ჰქონდათ ბევრი შეკითხვა და როდესაც შეკითხვები არის, ეს უკვე ემჩნევა, რომ დაინტერესება დიდი ამ თემის მიმართ. ეს ძალიან კარგი. კონსულტაციები იქნება, ფონდების მოძიებაში მოხდება დახმარება ამ პროექტის ფარგლებში, ამიტომ ძალიან აინტერესებთ მათ და ძალიან უნდათ ამ პროექტში ჩართვა, იმიტომ რომ ეს პროექტი მართლა ბევრს მისცემს მათ. ქალთა გაძლიერებაზეა, მაგრამ პროექტი არ გამორიცხავს აი ამ გენდერული ბალანსის დაცვას და როგორც მონაწილეობას მიიღებს ქალი, ასევე კაცი და ახალგაზრდა ქალი და კაცი. მე მაგალითად კიდევაც მომეწონა, რომ მამაკაცები მეტი იყვნენ, რომ როდესაც ჩვენ შეხვედრებს ვატარებთ, სულ ქალებთან ვიწევს ძირითადად შეხვედრა და ამ პრობლემებზე ქალებთან ვსაუბრობთ, რაც ჩვენ ქალებმა ყველაზე კარგად ვიცით. და როდესაც ყავთ შეხვედრებზე მამაკაცები ჩანდნენ, ძალიან გამიხარდა, რომ მათ დაინახეს და მოისმინეს, შევეხეთ ამ გენდერულ თანასწორობას, ქალთა მეტად გააქტიურებას ამ მიმართულებით და მათ ეს არ გამოუხატიათ, პროტესტი არ ქონიათ ამაზე. პირიქით, ძალიან კარგად ჩაერთვნენ ამაში. მათ ინტერესებში შედის ის, რომ გაძლიერდეს ქალი ოჯახში, რომ იყოს ოჯახი ძლიერი. როდესაც აი ესეთი სახის ბიზნესი განვითარდება, უკვე ქალები აქტიურად იქნებიან ჩართულები და ეკონომიურად გაძლიერდებიან. ეს პროექტი უფრო აქეთკენ არის კიდე მიმართული, რომ ქალები ეკონომიურად გაძლიერდნენ და მოძლიერდნენ. ხო, ჩვენი ორგანიზაცია მაგალითად პირადად ჩემი ოჯახურ ძალადობაზე მუშაობს წლების განმავლობაში და ძალიან პრობლემა არის, დიდი პრობლემა ის, რომ ქალი ეკონომიურად ძლიერი არ არის. როდესაც ოჯახური ძალადობის მსხვერპლია, ვერსად ვერ მიდის იმის გამო, რომ არ აქვს საშუალება შეინახოს ოჯახ, შეინახოს შვილები. როდესაც ქალს ექნება, არა, ამას არ უსურვებ ამ პროექტში მონაწილეებს, მაგრამ კარგია, როდესაც ქალი ეკონომიურად ძლიერია, ის ძლიერია მერე აი ყველაფრით. როდესაც ძლიერია ქალი, ზუსტად ეს ოჯახი გაძლიერდება, გაძლიერდება თემი და მით უმეტეს ჩვენი რეგიონი ძალიან ამ მხრივ სოციალური მდგომარეობის მხრივ, ყველგან ცუდი მდგომარეობა, მაგრამ თა უფრო კიდე ცუდ მდგომარეობაშია, თა იცლება ძალიან. და როდესაც ასეთი ფერმერული მეურნეობები წარმოიქმნება, უკვე ხალხის დამაგრება და დაინტერესება ჩემი აზრით უფრო უკეთესი იქნება.
ეს გახდათ თამარ მაისურაძე, პროექტის კოორდინატორი მცხეთამთიანეთში, რომელსაც ჩვენ გუშინ ტელეფონით დაუკავშირდით. გაბატონ ნინო, გაბატონმა თამარმა თქვა, რომ აი ფერმერული მეურნეობების ხელშეწყობა იქნებაო პროექტის ბოლესის გამსხვილებაზე ორიენტირებული. აი ამ მიმართულებით თუ იყო დაინტერესება.
რა თქმა უნდა, უკვე დაწყებულიც მთელ რიგ რეგიონებში ესეთი ეგრეთ წოდებული კოოპერატიული მოძრაობა. აი ჩვენი პროექტი სწორედ ფინალი არის ის, რომ ჩვენ ჩამოვაყალიბოთ ფერმერთა კლუბები. ანუ ფერმერთა კლუბები ძირითადად ეს არის საინიციატივო ჯგუფები, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის ჯგუფი, რომელშიც გაერთიანებული იქნებიან ქალები და მამაკაცები, ახალგაზრდები და ხანდაზმულები, და აი სწორედ ამ საინიციატივო ჯგუფებს ექნებათ ყველა შესაძლებლობა, რომ უკვე თვითონ მიაწვდინონ ხმა შესაბამის უწყებებს იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც არსებობს მათ თემში, და ხელი შეუწყოს აი ეს ჯგუფები პრაქტიკულად ხელ შეუწყობენ, რომ მომავალში იფიქრონ გაერთიანება და ჩამოაყალიბონ კოოპერატივები. უკვე რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, რამოდენიმე მათ შორის 4 კოოპერატივი, ქალთა კოოპერატივი იქნა დაფუძნებული, და ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ რა ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენი საქმიანობა მიმართოთ იმისკენ, რომ გავაძლიეროთ ქალების სოფლად, რომ მათგან წამოვიდეს ინიციატივა გაერთიანების და რაც შეიძლება მეტი კოოპერატივი, ქალთა კოოპერატივი ჩამოყალიბდეს.
გაბატონინო, ხშირად გსმენია, რომ აი ფული არ მაქვს, თორემ გავაკეთებდი. თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, მე დამჩა ისე ჩთაბეჭდება, და რა შესაძლებლობებიც არსებობს, იმასაც ვერ იღენ.
რა თქმა უნდა.
ხომასია და თქვა ფონდების მოძიებაში, იგივე წყაროების მოძიებაში რა შესაძლებლობები არსებობს, ამას ყველაფერს ასწავლით, ხო?
რა თქმა უნდა, ისე ჩვენ ვცდილობთ ამ პროექტის ფარგლებში ადგილობრივ მოსახლეობას მივაწოდოთ ახალი შესაძლებლობები, რომელიც დღეს გაჩნდა აგროსექტორში. იგივე ის პროგრამები, სახელმწიფო პროგრამები, იგივე სხვადასხვა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ უკვე დაწყებული პროექტები, რომ ისინი იყვნენ აქტიურად ჩართული ამ პროექტებში, და რა თქმა უნდა, მათ პრაქტიკულად ეს ინფორმაცია არ გააჩნიათ. და ამავე დროს იცით, არიციან როგორ გამოიყენონ უკვე არსებული მათთვის ცნობილი რესურსები. ძალიან ხშირად ისინი მოლოდინში არიან, რომ აუცილებლად ვიღაც უნდა მივიდეს, და ის ფუნქცია, რომელიც თვითონ შეუძლია თვითონ ადგილზე დაიწყოს და განავითაროს, თქვათ, თავისი საოჯახო ბიზნესის წამოწყების კუთხით, მათ ეს უნარები არ გააჩნიათ. მათ არ იციან როგორ დაიწყონ, როგორ რა გააკეთონ. იგივე თქვათ, რეალიზაციის პრობლემებია, მოსავალი, რომელსაც ისინი ხებენ. პრაქტიკულად არ ხდება, აი ამ ძალიან დიდ პრობლემებს აწყდებიან შემდგომ რეალიზაციაში. ადგილებზე თითქმის არცერთ რეგიონში, თემში, ადგილ არ არის ჩამოყალიბებული რეალიზაციის პუნქტები. აი ამ დროს შეიძლება, რომ აი სწორედ ეს გაერთიანება, რატომ ვამბობთ ჩვენ, რომ შეიძლება გაერთიანდეს ადგილობრივი მოსახლეობა და თავად იზრუნოს
თქვათ პროდუქციის ჩამოტანაზე.
რა თქმა უნდა, არა, უბრალოდ ელემენტებად შეიძლება ადგილზევე მის რეალიზაციას, ოღონდ უნდა იცოდეს, ვის დაუკავშირდეს კონკრეტულად, როგორ მოიძიოს მეწარმე, რომელიც მათი პროდუქტით დაინტერესდება, როგორ მოახდინოს შემდგომ იგივე ვთქვათ, აი ამ რეალიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემების თუ დაუშვათ ვერ მოიძია სახელმწიფო სტრუქტურების წინაშე დაყენება. აი ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცალკეულ ოჯახებმა კი არ, ასე ცალ-ცალკე და დაქსაქსულად კი არ მოქმედებდნენ, არამედ იყოს ეს ყველაფერი კოორდინირებული. და აი ჩვენ პროექტის მიზანი სწორედ ეს არის, რომ გავაერთიანოთ ადგილს.
ასე შეიძლება ვთქვა, ერთი რეგიონი და მეორე რეგიონში ჩატანოს.
რა თქმა უნდა,
იმ ტიპის პროდუქცია
შეიძლება თავისუფლად, რომ იგივე ვთქვა და პირიქით, რომ იმ მოხდეს გაცვლა ამ პროდუქციის. ეს არის სწორედ ბაზარი და ბაზრის შესწავლა მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ არიციან როგორ
ძალები უნდა გაერთიანონ?
უნდა გაერთიანონ ძალები.
აი ეს კლუბები იქნება ერთგვარი თავშეყრის ადგილები,
არა?
სადაც ისინი მოვლენ იდეებით.
რა თქმა უნდა, დააყენებენ.
ამ ადამიანებს მოიპოვებენ.
კი ბატონო, იდეების გარდა დააყენებენ იმ აუცილებელ პრობლემებს, მოთხოვნებს, რომელიც მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ისინი აწყდებიან. ეს თქვა ირიგაციის პრობლემები იქნება, ეს იქნება მიწების გაერთი, საძოვრების ათიბების პრობლემა იქნება და ასე შემდეგ. ხო და ამიტომ მნიშვნელოვანია ასეთი გაერთიანება, ასეთი ფერმერული კლუბების ჩამოყალიბება. რა თქმა უნდა, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების
კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ
კაცები აუცილებლად ჩართულები იქნებიან, მამაკაცები, ახალგაზრდები, ხანდაზმულები და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერით. მე აქვე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა მუნიციპალიტეტს, სადაც ჩვენი საინფორმაციო შეხვედრები უკვე ჩავატარეთ. თუ არა მათი მხარდაჭერა, ნამდვილად ვერ გაუკეთებთ ორგანიზებას ამ ჩვენ შეხვედრებს.
ქალბატონ ნინო ელის ბარაშულს მინდა ვკითხო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარს, ბოლო შეკითხვა მინდა დაუსვა, რა შეგვიძლია რომ ვურჩიოთ ქალბატონ ნინო ქალებს სოფლად? ჩვენ ვიცით რომ სოფლად გაცილებით რთულად არის მდგომარეობა, ვიდრე ქალაქში, სადაც ქალები მეტად, უფრო მეტად დამოუკიდებლები არიან და თუნდაც ფლობენ ინფორმაციას, როგორ დაიცვან საკუთარი უფლებები. რა შეგიძლიათ თქვენ, როგორც თავად წარმატებულ ქალს, ურჩიოთ მათ?
იცით, პირველ რიგში ალბათ დავიწყებდი იმით, რომ მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით სოფლად, რომ გაძლიერდეს, ამაღლდეს ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობიერების დონე ქალთა პრობლემებზე და გამოწვევებზე, რომელიც დღეს არსებობს. რადგან ქალი ძირითადად სოფლად მცხოვრები ქალი დამოკიდებულია თუ რამდენად უწყობს ოჯახი მას ხელს, რომ წამოიწყოს საკუთარი ბიზნესი. და მოგეხსენებათ, ხშირად სიდუხჭირე, სიღარიბე არის ოჯახური კონფლიქტების შედეგი და პრაქტიკულად ისინი შეუძლებელი არიან, რომ დაიწყონ და იყვნენ დამოუკიდებლად
ეკონომიკური
განსაზღვრა. ამიტომ მე მათ ურჩევდი, რომ ნებისმიერი საქმიანობის დროს გვერდში ამოიყენონ მეუღლეები, ოჯახის წევრები, თავიანთი შვილები. მათ არაჩვეულებრივი დახმარება შეუძლიათ, რომ გააძლიერონ არამარტო თვითონ ქალბატონები, არამედ მთლიანად ერთიანი საქმიანობით გააძლიერონ თავიანთი ოჯახები.
ამით კარგ საქმეს გაუგებენ საკუთარ თავსაც.
რა თქმა უნდა, და ის რესურსები, რომელიც არსებობს ამა თუ იმ ნებისმიერ ოჯახში, იყოს, ვიტყოდი, კარგად შესწავლილი და კარგად წარმოჩენილი, იმიტომ რომ სოფლად თითქმის ქალები ჩართულები არიან მესაქონლეობაში, ან ბოსნეულის, ან ხილის მოყანაში და ასე შემდეგ. და ამ რესურსების დაბინავება იქნება, რეალიზაცია იქნება თუ ასე შემდეგ. მარტო ქალები ვერაფერს ვერ მივახცევთ, თუ ჩვენს გვერდით არ იქნებიან მამაკაცები.
შვილებსაც კარგად მისცემენ.
და რა თქმა უნდა, თუ ჩვენს გვერდით არ იდგებიან ჩვენი შვილები, სწორედ ახალგაზრდა თაობას უნდა შეუწყოთ ხელი და ვასწავლოთ დასაწყისშივე, როგორ შეიძლება იყვნენ ისინი აქტიურად ჩართულები მეწარმეობაში. აი ჩვენი ერთ-ერთი სესია სწორედ ამ პროექტის მიზანიც არის, რომ ხელი შეუწყოთ სკოლის კურსდამთავრებულებს, რომ ისინი სკოლაში იყვნენ გათვითცნობიერებული სამეწარმეო საქმიანობის
კურსში. დარჩებიან
რეგიონში და მე რადგან იწურებათ, რომ მე მინდა რომ დიდი მადლობა გადაუხადო საერთაშორისო ორგანიზაციას ოქსვამს იმ მხარდაჭერისათვის, არა მარტო ფინანსური, არამედ ტექნიკური მხარდაჭერისათვის, რომელსაც უწევს ჩვენს ორგანიზაციას და ამავე დროს მთლიანად შეიძლება ითქვას, აი ამ ხარდაჭერის შედეგია ის, რომ დღეს ქალები ცდილობენ მაქსიმალურად აქტიურად იყვნენ ჩართული პროექტში.
უღრმესი მადლობა ქალბატონ ნინო ელის ბარაშულს, ასოციაცია ქალი და ბიზნესის ხელმძღვანელს. ჩვენი გენდერული ამბები მცირედი პაუზის შემდეგ დაბრუნდება ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა ეკონომიკური ფაქტორი ქალის დამოუკიდებლობისთვის. წარმოგიდგენთ გადაცემის მეორე სტუმარს, ის გახლავთ ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ქეთევან ფაცაცია. მადლობა ქეთევანს მომბრძანებისთვის. მიმდინარე თვეში ჭიათურისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტების სოფლებში ჩატარდა ტრენინგი ქალი მეწარმეებისთვის, სახელწოდებით ქალი ბიზნესში. სულ 45 ადამიანმა გაიარა ეს ტრენინგი, როგორც ინფორმაცია ვნახე მეტად. თუ მეშლება შემისწორეთ, რა სასწავლით ქალებს? მოდით აქედან დავიწყოთ.
პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ ჩემი მოწვევისთვის და ისევ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების საკითხების წინ წამოწევისთვის, ვინაიდან წინა რესპონდენტს დავეთანხმები და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ქალის სოციალური და პოლიტიკური აქტიურობა წარმოუდგენელია მისი ეკონომიკური სიძლიერის გარეშე. ჩვენ მიმდინარე პროექტს ვახორციელებთ, რომლის ფარგლებშიც გვაქვს 5 სამიზნე რეგიონი სოფელი არჩეული და პრინციპში თქვენი მონაცემები ეყრდნობა ცოტა 2014 წლის მონაცემებს. ჩვენ უკვე 5 რეგიონში განვახორციელეთ ეს ტრენინგები ქალი ბიზნესში, რომელიც სპეციალურად ქალი მეწარმეებისთვის შემუშავდა ჩვენი ორგანიზაციის მიერ და მოიცავს მათი სამეწარმეო უნარების გაუმჯობესებას, ბიზნესის მართვასა და განვითარებასთან დაკავშირებულ ძალიან საბაზისო საკითხებს, იმისათვის რომ ქალების სოფლად იყვნენ უფრო აქტიურად ჩართულები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ვინაიდან პრაქტიკამ და ჩვენმა არაერთგზის კვლევა მაჩვენა, რომ ქალები ამ საქმიანობაში ფიზიკურად დაწყებული წარმოების პროცესიდან დამთავრებული გასაღების პროცესამდე აბსოლუტურად სრულყოფილად არიან ჩართულები სოფლის მეურნეობის საქმიანობაში, მაგრამ სამწუხაროდ ისინი არც ისე აქტიურად არიან ჩართულები გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში. შემსრულებლები არიან, გამოდის საოჯახო საქმიანობაში. ხო, გადაწყვეტილება, როდესაც ადგება პროდუქციის რეალიზაციას, სასურველ ფასების დადგენას, თუნდაც განვითარებას, სესხის აღებას, აი აქ ფინანსურ საკითხებზე გადაწყვეტილებას იღებენ კაცები. ჩვენი მოსაზრებით, ქალი შეიძლება უფრო პრაქტიკულად უყურებდეს ამას, უფრო ფრთხილი იყოს რისკებთან დაკავშირებით და გარკვეულწილად კაცზე უკეთესი მენეჯერიც კი იყოს იმ საქმიანობაში, სადაც თვითონ უკეთიცის წარმოების პროცესი. თუნდაც არაერთგზის ახსენებენ რძის პროდუქტების წარმოებას, ხო? თავად უკეთიცის რა პროცესებთან არის ეს დაკავშირებული, თუნდაც ყველის მოყვანა შეიძლება უფრო სარგებლიანი იყოს მის მიერ დაწესებული ფასი. შეიძლება უფრო სარგებლიანი იყოს მისი გადაწყვეტილება, რომ სესხი აიღოს, შეღავათიანი სესხი აიღოს ან ჩაულებრივად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას მიმართოს და რა მიმართულებით განვითარდეს. ჩვენ ქვეყანაში და არამხოლოდ ჩვენთან ალბათ ყველგან ქალები უფრო პასიურები არიან აი ამ პროცესებში, ვინაიდან მემკვიდრეობით, როგორც არაერთგზის საუბრობენ, ქალი ქონების მფლობელი არ გახლავთ. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში კაცია, ხო, ხშირ შემთხვევაში არ არის გამონაკლისების გარდა, ხო, რა თქმა უნდა. და ჩვენ ვხედავთ იმასაც, რომ პრაქტიკაში, როდესაც ვატარებდით ტრენინგი, გაიარა უკვე დაახლოებით 100-ზე მეტმა, 120-მა ქალმა სოფლად, ჩვენ ხვდებით იმას, რომ ქალები, რომლებიც ან დაქვრივებულები არიან, ან მარტოხელები არიან და ოჯახში კაცი არ არის, მაგალითად დები, რომელიც მშობლების გარეშე არიან, ისინი გაცილებით უფრო აქტიურები არიან, ეკონომიკური თვალსაზრისით ძლიერები არიან, ვიდრე ის ქალები, რომელთა ოჯახში დომინანტი არის კაცი. ალბათ ეს უკვე გარკვეულწილად თვითშეფასების საკითხიც არის, ვინაიდან გარკვეული პროცესები მათ თვით მოტივაციას, თვითშეფასებას უდაბლებს და ვერ ვიტყვი რომ ესეთი ტრენინგები, ხო, ვერ ვიტყვი ამბიციური იქნება ჩვენის მხრიდან რომ თქვათ რომ ტრენინგის შედეგად ისინი რაღაცა დიდ ფინანსურ შედეგებს მოიპოვებენ, მაგრამ ესეთი ტრენინგები უკვე კარგია მათი თვითშეფასების ამაღლებისთვის. ეს უკვე ერთი გადადგმული ნაბიჯია მათი მოტივაციისკენ, რომ მათაც შეუძლიათ რაღაცა ეკონომიკური აქტივი შემოიტანონ ოჯახში.
წარმატებულ ქალს, რომელიც მაგალითი შეიძლება შემდეგ გადამდები იყოს და წარმატებული მაგალითები საბედნიეროდ გადამდებია ხოლმე. აქ მე ნახე ინფორმაცია, რომ ტრენინგში მონაწილეობას ასევე იღებდნენ თვითდახმარების ჯგუფის წევრებიო. ეს რა ჯგუფია?
ხო, მაშინ მოდით ცოტა პროექტის შესახებაც ვისაუბრებ. პროექტი არის USAID-ის მიერ დაფინანსებული. ვახორციელებთ პარტნიორებთან ერთად ფონდი ტასო, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და ამერიკის მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი. ჩვენ მუშაობთ ქალების პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალური
გაძლიერებისთვის.
ეს არის ერთი და ჩვენმა პარტნიორმა ორგანიზაციებმა დავინაწილეთ, ასე ვთქვათ, ეს სხვადასხვა მიზნები, რაც პროექტით იყო გათვალისწინებული. ქალების სოციალურ აქტივობას უზრუნველყოფთ ერთ-ერთი საქმიანობით, რომელსაც სათავეში ფონდი ტასო უდგას. მათ უკვე შექმნეს ამ ერთი წლის განმავლობაში ყველა ჩვენს რეგიონში თვითდახმარების ჯგუფები. თვითდახმარების ჯგუფი რა არის? ეს არის არარეგისტრირებული საინიციატივო მოტივირებული ქალების გაერთიანება, რომლებიც თვითონ ხედან საუბრობენ პრობლემებზე. უკვე წელს მიიღეს მათ დაფინანსება და აღჭურვილობა კომპიუტერის სახით, ყველა საჭირო, ასე ვთქვათ, ინვენტარით, იმისათვის რომ მათ ხელმისაწვდომობა გაეზარდოთ ინფორმაციაზეც და ასევე მათ შეუძლიათ ოფიციალურად, ანუ აი ამ ცენტრებში დაამუშავონ გარკვეული საკითხები, მიმართონ თუნდაც ადგილობრივ უახლოეს თვითმართველობას გარკვეული პრობლემებით. ამ თვითდახმარების ჯგუფები, ეს არის უკვე აი ამ პროექტის ფარგლებში შექმნილი ჯგუფები.
თქვენი სეგმენტის ფარგლებში რომ ვილაპარაკოთ, ის იმ სეგმენტისა, რასაც ახორციელებს თქვენი ორგანიზაცია, დაინტერესება როგორი იყო ქალების მხრიდან? სკეპტიკურად არ უყურებდნენ თავს?
ხო, რა თქმა უნდა, განსხვავებული აქაც რეგიონებს განსხვავებდი ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენი პროექტი არ ეყრდნობა იმას, რომ ჩვენ მოგწონს რეგიონი და თვლით, რომ იქ საჭიროა და ესე ჩავდივართ. ჩვენ ჩავდიოდით შეთავაზებით, ვაცნობდით წინასწარ რა სარგებელს შეიძლებოდა ელოდნენ ისინი პროექტის განხორციელების შედეგად მათ სოფლებში და მათ რეგიონში, და მე ისინი თუ თანახმანი იყვნენ, მაგ შემთხვევაში ვახორციელებთ, ვიწყებდით პროექტის განხორციელებას და ესე შეირჩა ეს ხსენებული ხუთი სოფელი. განსაკუთრებით პასიურობა იყო ალბათ კიარა და ნოცალსახად მცხეთა მთიანეთში. ვერ ვიტყვი რატო, რთულია უფრო მთაში, სადაც ქალის როლი იქ არის დაყვანილი მხოლოდ საოჯახო საქმიანობების განკარგვაზე და ქალები თავადაც კი არ თვლიან საჭიროდ რაიმე სხვა აქტივობას, არამხოლოდ ეკონომიკურ, სოციალურ აქტივობასაც კი, იმიტომ რომ მათ მიაჩნიათ, რომ ანუ ერთ ხო, ბარისახოში თუნდაც ან იდეა უფრო მაღალმთიანში გვითხრეს, რომ არ გვჭირდება მსგავსი პროექტი ქალებს, ქალები ისედაც კარგად ვართ, ჩვენ არ მივდივართ ეს თავზე მოხვეული აზრებით, რომ თქვენ მაინც და მაინც ცუდყოფაში იმყოფებით, მაგრამ მაღალმთიანში კიდე უფრო ეკონომიკური თვალსაზრისით სიდუხჭირია, ხო, ამიტომ გვინდოდა უფრო მაღალმთიანში ავსულიყავით. მაგალითად, განსხვავებულია ჭიათურის შემთხვევა. ჭიათურის სოფელი მოხდა ჩვენთან და ჩვენ შევედით ისეთ სოფლებში, სადაც ძალიან პასიური იყო არასამთავრობო სექტორი და აი იქ უკვე ქალები არიან ძალიან აქტიურები, მიუხედავად შეზღუდული რესურსებისა, იმიტომ რომ იქ სოფლის მეურნეობის საქმიანობა ძალიან შეზღუდულია გამომდინარე მიწების სპეციფიკისა. თუ ვინმე იქ შემოსავალს ნახულობს, არის ნუ მაღაროებში დასაქმებული ისევ კაცები, ვინაიდან ქალები ფიზიკურ შრომაში ნაკლებად არიან წარმოდგენილი. მიუხედავად აი ამ რესურსების ნაკლებობისა, რატომღაც აღმოჩნდა, რომ იქ უფრო აქტიურები იყვნენ ქალები. ასევე არ შემიძლია, ხო, არ აღნიშნო კახეთის სოფლები, სადაც ძალიან აქტიურები არიან ქალები, არა მხოლოდ ქალის ბრჭყალებში ვიტყოდი საქმიანობებში, არამედ 300 მოქმედო საქმიანობებშიც, როდესაც ჩვენ პროექტს ვიწყებდით, მაშინ ჩავატარეთ ფოკუს გრუპები და რაოდენობრივი კვლევა და აღმოჩნდა, რომ ქალი არამხოლოდ მესაქონლეობაში, არამედ 300 მოქმედო რთულ ფიზიკურ შრომაშიც აბსოლუტურად ყველა ამ შრომაში ჩართულია, დაწყებული მიწის დახვიდან დამთავრებული, რა ვიცი, მოსავლის.
ამ დროს რასაკეთებენ კაცები?
ამ დროს რასაკეთებენ კაცები? საინტერესო კითხვა. ისინი, რა თქმა უნდა, მონაწილეობენ ამ საქმიანობაში, მაგრამ ჩემი დაკვირვებით ალბათ შედარებით ნაკლებად. თუნდაც, ну, წარმოების პროცესში ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ, რომ ეხლა ქალთა მიერ შექმნილი სამეწარმეო საქმიანობა იქნება რაღაც დიდი მასშტაბების, ვინაიდან ეს ისეც ასეა, რომ დიდი ბიზნესის მფლობელები არიან კაცები, ვინაიდან შეიძლება უფრო ცივსისხლიანი რაღაცნაირი მენეჯერები არიან, მაგრამ ჩვენ ვისაუბრებთ
ისეთი
მეურნეობების განვითარებაზე, როგორც არის მცირე და საშუალო ბიზნესი. მცირე ბიზნესში ქალები არიან წარმოდგენილები, ქალები უფრო მსრუნველი, უფრო რაციონალური მენეჯერები არიან, ხალხზე ორიენტირებული და თუნდაც ჩვენ უკვე ვართ დაფინანსების ეტაპზე პროექტში, ტრეინინგების შემდეგ ჩვენმა ქალებმა შეიმუშავეს ბიზნეს გეგმები, ხო, და უკვე დაფინანსების ეტაპზეც ჩანს, რომ ქალების მიერ შექმნილი დამწყები, ასე ვთქვათ, საქმიანობა მაგალითად ორიენტირებულია ბიოლოგიური პროდუქტის, ორგანული პროდუქტის წარმოებაზე. ანუ აქ უკვე რაღაც მზრუნველობითი საკითხები მომდის წინ.
ბევრი ფიქრობს და არამხოლოდ ალბათ მთიან რეგიონებში, რომ ბიზნესი ქალის საქმე არ არის. და მაინტერესებდა აი თვითონ ადგილზე როგორ გამოიკვეთა, რომ აი როდესაც საუბარია, რომ ბიზნესში უნდა ჩაერთოს ქალი. ამის ეშინიათ თუ არა?
შიში, როგორ თქვათ, ანუ მხოლოდ თვითონ რო იყოს ამ საქმიანობაში, რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ჩვენ ყველა ეტაპზე ვთავაზობთ საინფორმაციო მხარდაჭერას, კონსულტაციების გზით მხარდაჭერას და ასევე ოჯახთან კონსულტაციებს, რომ თუნდაც კაცმა არ თქვას, რომ აი ეს შენ დაწყებული საქმე ესე განვითარდა. შიში არის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რაც ალბათ განპირობებულია იმ მრავალწლიანი პრაქტიკით, რომ ქალს ამის შესახებ უბრალოდ არ ეკითხებოდა ოჯახში კაცი და მისი თვითშეფასება, мотиваცია შესაბამისად, ხო.
ინფორმაციულ ვაკუუმს რამდენად დიდი როლი აქვს აი ამაში, რომ ქალი არ არის აქტიური. თქვა, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი ამბობდა, რომ ის შესაძლებლობებიც კი არ არის სათანადოდ გამოყენებული, რაც დღეისათვის არსებობსო. თქვენი პროექტის ფარგლებში მათ თუ მიუწვდებათ ხელი, თქვა, ისეთ ინფორმაციაზე, როგორ მოიზიდონ ფული, თქვა, ფონდებიდან, სად იშოვონ, ან სად გრანტების შესაძლებლობები არსებობს, ასეთ ინფორმაცია.
საგანტო შესაძლებლობებზე ვიტყოდი, რომ ისინი ძალიან შეზღუდულია და ძალიან კონკრეტული ჯგუფებისთვის არის გათვლილი და როგორც ეკონომისტი ვერ დავეთანხმები იმას, რომ ბიზნესი უნდა განვითარდეს მხოლოდ საგრანტო დაფინანსებით.
ხო,
რა თქმა უნდა, ანუ ინფორმაციის ნაკლებობა არის ყველგან, არა მხოლოდ სოფლებში, სადაც ჩვენ საუბრობთ, სულ ელემენტარული ზუსტად კომპიუტერული ცენტრები ახსენე, სადაც ინტერნეტით ინფორმაციას ხელმისაწვდომობა არის. თუნდაც პოპულარული სახელმწიფო პროგრამების შესახებ მათ თუ ტელევიზიით სმენიათ, მათ არიციან ეს რა პროცესებთან არის დაკავშირებული, ან როგორ შეიძლება მიიღონ სარგებელი ამა თუ იმ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვით. იგივე კოოპერატივების შექმნის წახალისების პროექტი რომ არსებობს, იქაც ძირითადად ხდება სახეზე ის, რომ როდესაც სოფელში ვიღაცა ჩადის და ამბობს, რომ ესეთი ბიზნეს შესაძლებლობა არსებობს, იქაც ძირითადად კაცები არიან. მაგალითად, ჩვენს ორგანიზაციას, როდესაც არ ქონია შეზღუდვა ქალებთან მუშაობის და იყო პერიოდი, როდესაც სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის მსგავსი ტიპის რაღაც პროექტებს ვახორციელებდით, შედეგად ხდებოდა, რომ ესეთი ტიპის ტრეინინგებზე მოდიოდნენ მხოლოდ კაცები. და ჩემი დაკვირვებით მაშინას ტრენერი ვიყავი და ახლაც ვარ. კაცები აი როგორ თქვა, ბიზნეს საქმიანობაზე ორიენტირებულები არ არიან. მათ უნდათ ფულის მიღება და ჩემი საქმეა ესეთი ამპარტავნული დამოკიდებულება ამ ფულს როგორ გამოვიყენებ და მე გადავწყვიტავ, აქ ჭირდება უნარების ზრდა. და განსხვავებით ქალებისგან, როცა გვიმუშავია ქალებთან, არის ყოველთვის იდეების განხილვა, არის ყოველთვის სამეწარმეო უნარების გაზრდასთან დაკავშირებული პრობლემები. იგივე ამ ტრენინგებმაც ხატყო, რომ ქალები არიან უფრო სუსტები ფინანსურ საკითხებში, კალკულაციებთან მიმართებაში და ჩვენ კიდევ ერთ ტრენინგს ვაპირებთ, რომ ჩაუტაროთ მათ, როდესაც უკვე დავაფინანსებთ, აი ბუღალტერიასთან, გადასახადებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო სუსტები არიან.
შეიძლება სისუსტით არ იყოს ეს განმარტებული, ალბათ უფრო არ ქონდათ.
არ ქონდათ ამის გამოცდილება, ხო, არ ქონიათ ამის გამოცდილება.
სფეროში. აი ხელი შემშლათ ქალებს შეიძლება საკუთარი ოჯახის წევრები ევლინებიან და ამ ბარიერის დაძლევის აუცილებლობაზეც თუ იყო თქო საუბარი, მითხოთა.
გარკვეულწილად კი, და ესეც არის და ესეც უნდა იყოს, არ მინდა გამომივიდეს, რომ ქალი უნდა განერიყოს ოჯახს და წავიდეს სამუშაოდ. ქალი საჭიროა ოჯახში, ქალი საჭიროა ოჯახში ბავშვის და მოხუცის მოსავლელად, მაგრამ უნდა, ანუ ქალის ეკონომიკური განვითარება მხოლოდ ქალზე არ არის სამწუხაროდ დამოკიდებული. ოჯახის წევრების ხელშეწყობაზეც არის დამოკიდებული, ვინაიდან თუნდაც ის ქალი რო რაღაცას აკეთებს ამ მომენტში, ბავშვი თუ არის ოჯახში ან მოხუცი თუ არის, მასზე ზრუნვა სხვა წევრმა უნდა იყოს საკუთარ თავზე. ასევე ძალიან დიდი როლი ეკისრება სკოლანდელი აღზრდის დაწესებულებების საბავშვო ბაღების არსებობას. თუ ანუ მივალთ იქამდე, რომ ხელმისაწვდომი იქნება ყველა სოფელში საბავშვო ბაღი, ქალს დარჩება ის თავისუფალი დრო, რომელიც ბუნებრივად რაღაცა ეკონომიკური აქტივობით უნდა ჩანაცვლდეს, ხო? ანუ ქალების ყოველთვის უჩიბიან ამ დროის უკმარისობას, მაშინ როდესაც ანუ კაცი არ არის მზად, რომ ეს დრო თვითონ გამოიყენოს. რატომღაც არ არის პრაქტიკა, რომ კაცმა მოუაროს თუნდაც შვილ ბავშვს კვების თვალსაზრისით, ან თუნდაც გამოცხლის თვალსაზრისით, მაშინ როდესაც ამას ძალიან დიდი შრომითი რესურსი სჭირდება.
და ამ თემებზე საუბარი და კიდევ გვექნება ძალიან ბევრჯერ. როგორც უკვე ვთქვით, ჩვენ ტრენინგის შედეგად თითოეულმა მონაწილემ ბიზნეს გეგმები წარადგინა. რამდენად კარგად გამოვიდათ ეს, მოკლედ რომ თქვათ, აი შედეგი როგორი მიიღეთ?
ხო, ბიზნეს გეგმები ცოტა ხმა მაღალი ნათქვამია, ჩვენ ვეცადეთ, რომ ძალიან გაგვემარტივებინა ეს ფორმები მათთვის. ხო, ანუ მივეცით უფრო ძალიან მარტივი ფინანსური გათვლების საშუალება ჩვენი ხელშეწყობით და გადავათვლევინეთ რა თანხა სჭირდებოდათ მათ საქმიანობის დასაწყებად ან განსავითარებლად და ამ თანხით რა შემოსავლების პროგნოზირება შეიძლება და მომდევნო წელს. ხო, ნუ აი ხო, ნუ ოღონდ ძალიან დიდი ჩვენი ხელშეწყობით, ვინაიდან ამის გაკეთება მათთვის ცოტა არ იყოს რთული ამ ეტაპზე, მაგრამ გაართვეს თავი, საკმაოდ კარგი შემოთავაზებები შემოდის. უბრალოდ ერთ სვიტყოდი, რომ დასანანია ჩემთვის როგორც ეკონომისტისთვის, რომ ისინი მაინც არსებულ გამოცდილებას ამყარებენ თავიანთ ბიზნეს იდეებს. ისევ საუბრობთ მესაქონლეობის განვითარებაზე, ისევ საუბრობთ პირობითად, რა ვიცი, სიმინდის მოყვანაზე. მაშინ როდესაც ჩვენი რეკომენდაცია ვისაუბროთ ისეთ საქმიანობებზე, რაც ნაკლებ დანახარჩ უკავშირდება და მეტად მოთხოვნადია ბაზარზე. მაგალითად, თუნდაც სასალათე ბოსტნეულის წარმოება, ან თუნდაც იგივე ჩვენი პარტნიორის მიერ ძალიან ისეთი თემა სატაცურის მოყვანა, ან თუნდაც განსხვავებული, რაც ბაზარზე უკვე ჩანს, რომ მოთხოვნადია, ან სალათის ფოთოლი. ნაკლები დანახარჯი სჭირდება, ნაკლები მიწა, მაგრამ მეტად ფასობს ბაზარზე, ვიდრე თუნდაც მესაქონლეობით მიღებული პროდუქტი, რაც მე დანახარჯი ჯერ სოკავშირდება.
და რჩევასავით გამოადგეთ კიდევაც, იწურება ჩვენი დრო, მაგრამ ერთი ორი სიტყვით სატაცურის და თქვათ სასალათე ფოთლების გარდა.
სასათბურე მეურნეობები იგივე თაფლის წარმოებას თუ შევხედებ, თაფლი გახდა ძალიან პერსპექტიული საქართველოს ბაზრისთვის, არა მხოლოდ ხო, უბრალოდ ძალიან ბევრი რაღაც არის თაფლთა მიმართებაში გასაკეთებელი. ეს იყო და არის მომგებიანი საქმიანობა და შეიძლება უფრო შემოსავლის მომტანი გახდეს მათთვის, თუ დაუფიქრდებიან როგორ თაფლს აწარმოებენ, რამდენ შაქარს ხმარობენ და ღვინის იყოს თუ არ გავაფუჭებთ პროდუქტს.
ხო, უნდა კონდეს ხარისხის
სტანდარტებთან შესაბამისი. კი ბატონო, და აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი
ამას. და სახელმწიფოსაც დიდი როლი აქვს ამის.
ამაზე მოლაპარაკებები უკვე მიმდინარეობს რამდენადაც.
ჩვენ დრო სამწუხაროდ იწურება, ჩვენ ალბათ შესაძლებლობა გვექნება კიდევ მოგიწვიოთ ჩვენ სტუდიაში.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
უღმესი მადლობა ქეთევან ფაცაცია სახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის წარმომადგენელს. დღევანდელი გენდერული ამბები ამით დასრულდა. მე ლელა კონჭულია ვარ. დღევანდელ გადაცემას უძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ, კარგად ძანდებოდეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.
მადლობთ.
მადლობთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr